magazín Zahrádkářská poradna.
Jaro začíná, teploty úspěšně rostou a proto je čas vyrazit na naše zahrádky. Nejenom se jarně opalovat, ale také pracovat. A o tom všem si budu dnes povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Na zahrádkách se nám to začíná zelenat, spokojeně kvetou sněženky. Co budeme tady dělat?
Já bych řekl, že je čas vypnout zimní mod. Sedím u krbu, něco popijím, pojídám a na zahrádku se koukám oknem ven. Takže teď to uděláme tak, že to vyměníme. My půjdeme na tu zahrádku a budeme se koukat ze zahrádky směrem na ten dům. A je nejvyšší čas na té zahrádce začít pracovat, protože je tady jaro a my se potřebujeme protáhnout a už se na to těšíme.
Na zahrádce máme záhonky, trávu, možná někdo pařník, skleník.
Možná můžeme začít tím, že provedeme jarní řez dřevin na té zahrádce. Zhruba někdy v této době je vhodný čas na to, abychom prostříhali většinu drobného ovoce, rybízy, angrešty, josty, probrali vlastně maliny, vyřadili odplozené výhony a tak dál. Aby jsme se prostě podívali na řez toho drobného ovoce, zrovna tak můžeme provést řez ovocných stromů. Tam si musíme teda trošku přichvátnout, protože ty ovocné stromy, zejména třeba jádroviny, my nechceme řezat v okamžiku, kdy se nám probouzí, takže tam je pomalinku nejvyšší čas. No a v okamžiku, kdy uděláme takovouhle prořezávku, tak já bych rád upozornil na jednu věc. Máme vlastně v platnosti nový zákon, který říká, že nesmíme pálit mokrou trávu a mokré listí, což ale neznamená, že bychom nemohli spálit suché větve, tak na takovémhle ohníčku si můžeme opéct prvního jarního buštíka.
O tom už jsme v našem vysílání informovali, ale já bych se ještě pozastavil nad dotazy našich posluchačů, kdy řezat ořešák. Názory se různí.
Děkuji za never ending story otázku. Tak prosím vás, vážení přátelé, jediná správná odpověď na téma, kdy řezat ořešák, je taková, že žádná správná odpověď není. Protože odpovědi na tu otázku se různí, v čase se vyvíjí, někdo odpovídá tak, někdo úplně jinak, každý ten svůj názor jakoby obhajuje. Ale zatím můžu říct, že v tuhletu chvíli je takový nejustálnější názor nebo odpověď na tu otázku zní tak, že větve zhruba do 5 cm můžeme řezat v okamžiku, kdy ten ořešák má nové výhony a ty nové výhony, ty nové přírůstky jsou do 10 cm délky a ty tlustší větve řežeme, když ty nové výhony jsou nějakých zhruba 15 až 20 cm dlouhé. Každopádně je potřeba říct, že ten ořešák u toho bude flakat, ty rány nám budou donit mízu. Na druhou stranu, ono, když ten řez provedeme třeba na podzim nebo v zimě, tak ten ořešák nemá šanci se bránit zase proti různým chorobám, infekcím, pak nám ten strom napadají houby a výsledkem je to, že máme na zahradách spoustu starých, nepěkných, nemocných ořešáků. Správná odpověď na tuhletu otázku není a v tuhletu chvíli je nejustálenější názor, že to děláme v okamžiku, kdy ten ořešák začne přirůstat a moje doporučení, snažte se do toho ořešáku příliš nezasahovat, nemá ten řez příliš rád.
Vrátím se k těm zahrádkám, vyhrabeme starou trávu, buď ji dáme do sběrných nádob, nebo ji necháme uschnout a pak ji tak nějak poklidu zaticha spálíme. Ale co s tím trávníkem?
Vy mi tady zkoušíte a i naše posluchače si jakoby správně poslouchají, tak prosím vás, žádnou trávu ani listí na zahrádce nepalte, nemuselo by se to zhledat s nějakým pochopením, takže pokud takový nějaký rostlinní zbytky máte, tak buď s nima šup do kompostu, anebo do hnědých vlastně popelnic nebo do sběrných dvorů, jo, protože je to vlastně nějaká surovina, která dojde nějakého dalšího zpracování a jsou tady nějaké legislativní změny a mohli byste mít prostě problém.
My jsme vysílali takové rady právě týkající se tohoto odpadu a odbor životního prostředí krajského úřadu Plzeňského kraje doporučoval kompostéry. Některé obce je dávají zadarmo, některé za nějaký poplatek, ale já jsem to zkoušel a ono to nefunguje.
Téma kompostery, to by bylo na samostatné povídání. Já chci za sebe říct jenom několik postřehů. Pokud umíte kompostovat, o ten kompost se staráte, máte ho správně založený, tak získáte velmi cennou surovinu, což je kompost, který můžete použít jakoby hnojivo na té zahradě a je to fakt super. Problém je, že většina lidí kompostování chápe jako nějakou hromadu nebo jako nějakou plastovou nebo jinou ohrádku, kam hází všechno, co se jim nelíbí, ono to tam nějak zhnije a vytvoří se z toho kompost. Tak takhle to, vážní přátelé, nefunguje. Jo? Pokud tomu přistupujete takhle, tak s velkou pravděpodobností ten materiál teda nějakým způsobem zetlí, ale zůstanou v něm aktivní semena plevelů, prostě různé choroby, škůdci a tak dál. A to se nám nelíbí. A nehledě k tomu, že získáme materiál, který potom, když po té zahradě nějakým způsobem rozházíme, třeba budeme chtít pohnojit, tak si vlastně ty plevela, ty choroby rozneseme všude možně. Takže za mě kompostovat určitě ano, ale kompostování není to, že někde v rohu zahrady mám něco, kam něco jenom házím a ono se to stane samo. Kompostování je o tom, že ten kompost se skládá z nějakých vrstev, že se prostě pravidelně přehazuje a tak, a potom to má smysl a je to super.
O jaru na našich zahrádkách si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Sluníčko svítí, doufám, že se počasí neskazí, možná, že už si konečně oblečeme krátké kaloty, ale co teď na zahrádkách dělat? Můžeme hřít záhonky, můžeme připravovat první sadbu do skleníku a také se starat o trávník.
Těch prací je spoustu. My můžeme prořezat ty dřeviny. My bychom měli vlastně po zimě vyhrabat ten trávník. A jakmile se nám na tom trávníku objeví první nový lístek a my budeme vědět, že se ten trávník probouzí, tak v tu chvíli je správný čas na to ten trávník znovu pokosit, udělat vertikutaci toho trávníku, případně tam dodat nějaký jako substrát, pohnojit to. Takže starost o trávník určitě ano. Pak máme třeba různá zahradní jezírka. Po zimě bychom měli vyčistit prostě, co tam jako by napadalo, připravit to na spuštění. My tady máme nějaké záhonky, na kterých budeme pěstovat rostliny. Ty bychom měli přerýt, ideálně do nich dát nějaká organická hnojiva, zalít tam třeba nějaký hnůj, slepičince, nebo třeba zalít do toho ten kompost, který jsme na té zahrádce vypěstovali, aby jsme tu půdu obohatili. My můžeme připravovat vlastně výsadbu do skleníků, do pařníků. My se můžeme připravit na to, že až se oteplí, budeme přesazovat pokojové rostliny. Připravit prostě na výsadbu spoustu různých kytiček, jestli jsou to prostě nějaké trvalky, ovocné keře, stromy. A teď je ta správná chvíle.
U hnojiv máme dva druhy, jedny umělé a druhé přírodní. Které to hnojivo je lepší?
To znamená, máme organické a anorganické hnojivo a já bych neřekl, které je lepší, které je horší, ale pojďme si říct, k čemu je, které je určeno. Jsou super organická hnojiva, tady máme různá zelená hnojiva, něco oseju na záhonek, pak tu rostu nechám vyrůst a tu zelenou hmotu zaryju do toho záhonku. Jsou to různé typy, já vím, třeba hnoje, slepičinců, a takovéhle věci. Může to být kompost vlastně z kompostéru, pokud jste kompostovali správně. To jsou organická hnojiva. Výhodou těch organických hnojiv je to, že do půdy vracíme tu vlastně organickou část, která nám tu půdu dělá takzvaně živou. Protože s těmi organickými hnojivy se nám do půdy vracejí i organismy, které jsou pro nás prospěšné. Drobná nevýhoda tady těch hnojiv je ta, že třeba trošku smrdí, nebo jsou objemnější, nebo je nelze aplikovat úplně všude. Ono pokud si představím, že mám třeba nějaký pobytový trávník, který si trošku šlechtím a představuju si, že si na něj jako lehnu a budu se opalovat a předtím to pohnojím kravským hnojem, tak zajednak ten trávník to neucení, protože si tam udělám různé díry a vypalím si to, za druhé to bude trochu smrdět a za třetí asi nebudu mít velkou chuť si do toho lehnout. Každé to hnojivo má nějaké prostě výhody a nevýhody. A obecně se říct, že ty organická hnojiva jsou většinou schopná ty živiny dodat rychle v nějakém krátkém období. To znamená, když s tím pohnojím, tak ten efekt je v podstatě hned nebo velmi brzo a po relativně krátké době odezní. Kdybychom si povídali o dusíku, tak ten dusík se ve většině vlastně půd nebo půdních profilů udrží cca 3 týdny. My pohnojíme na konci dubna a na konci května už tam nemáme v podstatě nic. Oproti tomu lze použít právě ty anorganická hnojiva.
Já třeba pěstuji rajčata na chalupě ve velkých trulících, docela se jim daří, takže teď ještě nemá cenu hnojit, protože ty sazeničky budou až tak za měsíc, za dva a navíc jsou přízemní mrazík.
Já bych to udělal úplně jednoduše, až ty rajčátka prostě budete vysazovat ven, což znamená, ven je sázíte po zmrzlících, do skleníku je sázíte o něco dřív, ale v principu před tou výsadbou prostě připravit tu půdu, ten substrát, kam to budu dávat, tu spodní vrstvu obohatím třeba nějaký granulovaný hnůj, kompost, něco takového. Samozřejmě to rajčátko nesázím čistě do hnoje nebo do toho kompostu, že musím to trošku promíchat, abych ty kořínky nepopálil. No a v tom okamžiku vlastně ta rostlina krásně roste, už nám to nějakým způsobem funguje a v průběhu té vegetace, čím jsme dál jakoby od toho jara směrem k tomu létu nebo případně podzimu, tak to rajčátko můžu přihnojit. Buď nějakým tekutým hnojivem, můžu si, já vím, třeba nechat zkvasit nějakou zelenou hmotu, oblíbeně třeba kopřivy. Jo. Zrovna tak můžete nechat zkvasit cokoliv jiného. To nemusí být zrovna kopřiva. Nebo můžete použít vlastně minerální hnojiva, většinou voděrozpustná na nějaké dohnojování, zalévání, anebo můžete použít v podstatě na začátku třeba i minerální hnojiva, která jsou vlastně dělaná tak, aby ty živiny se uvolňovaly postupně v průběhu vlastně toho léta a většinou je to v závislosti na teplotě nebo v závislosti na vlhkosti. Dneska není problém, bavíme se o rajčátku, ale zrovna tak to může být trávník, tak není problém dát třeba hnojivo, které aplikuje na jaře a to hnojivo bude uděláno tak, že vlastně postupně uvolňuje všechny ty potřebné živiny a ty další látky v průběhu toho roku tak, abych pohnojil na jaře a měl jsem do podzimu hotovo.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Chatařů a chalupářů neubývá, stejně tak neubývá ani milovníků topení tuhými palivy. Většinou jsme uhlí nahradili dřevem. Dřevo, i když zlevnilo, je stále drahé a proto mi napadlo, když jezdím někde po silnici, která vede přes lesy, co například zastavit, vyndat z kufru pilu a nařezat si popadané soušky, které lemují silnice, anebo jsou kousíček právě od ní. Můžeme to udělat? Nebude to krádež? Tak na to všechno se budu ptát dnes Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
Dobrý večer. Samozřejmě tady platí vlastnické právo k těm lesním pozemkům a k tomu dřevu, ale je možné z lesního zákona si zastavit u lesa a sebrat si na zem spadlé suché větve do 7 cm obvodu, takzvané hroubí, kde se na to zákon nevztahuje. Ale pokud bychom chtěli vzít pilu a pokácet si soušky nebo si soušky odvést, samozřejmě to se nesmí, zákon to zakazuje a zároveň s tím musíme jít na paměti, že když vjedeme do lesa na lesní cestu a chceme si naložit třeba to chrastí, tak již se dopustíme určitého přestupku, protože na lesní cesty nemůžeme bez povolení vyjíždět. Tak pozor na to.
Jak poznám, že je to lesní cesta anebo cesta polní?
Samozřejmě fyzicky, když přijedeme k tomu lesu, vidíme, že je tam lesní porost, tam jsou stromy. Ta cesta může být lesní. Pokud se nám stane, že nás zastaví majitel lesa, můžeme potom se dostat k přestupkovému řízení a tam potom se dozvíme, že to třeba lesní cesta je. Takže bych raději zastavil na okraji lesa, byť je tam třeba mítina s oplocenkou a podobně, může to být lesní cesta.
Mně těch soušek líto, kolikrát jsou vedle právě té lesní cesty a pozoruji je třeba půl roku, rok, dva roky, jak tam spokojeně leží a hnijí. Možná by ten majitel lesa byl rád, kdyby se mu to okolo té silnice vyčistilo.
A za sebe bych doporučil, pokud tam někde bydlíme a podobně, abychom se zeptali na obci, na obecním úřadu a většinou obec, která vlastní velké část těch pozemků, nám umožní takzvanou samovýrobu, že nám povolí pochopitelně si za nějaký menší finanční obnos tuto samovýrobu udělat. Ale sami o sobě, abychom tam mohli přijít a tyto stromy si vzít, to prostě nelze.
Ale jak poznám, či je to les? Může to být les města, ale může to být les obce, která je kousíček za ním, anebo právě ten les může mít soukromého vlastníka, který ho dostal v restituci, anebo si ho koupil.
Dneska samozřejmě v digitální době je možné mít takzvané katastr v kapse, v mobilním telefonu aplikaci, nebo si zavolat na příslušnou obec, která je vedle, nedaleko, tam se to určitě dozvíme. Takže tyto možnosti jsou, nicméně, když někde pojedeme v cizí krajině, tak to je problém.
A co si vlastně všechno můžeme z toho lesa odnést? Zmínil jste soušky o obvodu do 8 cm, jahody, lesní plody, houby?
Ano, přesně tak. Můžeme, pokud není les oplocen, třeba obora a podobně, to je něco jiného, tak můžeme sbírat lesní plody, šišky například, můžeme sbírat toto chrastí a podobně, ale musíme samozřejmě dodržovat ostatní předpisy a zákony, nesmíme tam nechat volně pobíhat psa, vzlášť na jaře, ale jinak toto zákon lesní umožňuje i zákon na ochranu přírody.
Tak to se nedivíme, že houby v lesích nejsou, ale soušek je tam hodně, mnohdy by vydali na celou zimu, takže jak se rozloučíme, pane Vlčku?
Já bych asi apeloval na to, aby lidé se chovali v lese slušně, aby respektovali to, že vlastně té přírody nám ubývá. A asi na závěr bych požádal, protože se zabýváme nyní mezinárodním projektem na záchranu sýčka v Plzeňském kraji. Pokud někdo uslyší hlas, který vám za chvilku pustíme, byl bych velice rád, kdybyste tuto informaci poslali na nejbližší adresu záchranné stanice, budu jmenovat ČSOP Spálené Poříčí, nebo i na webové stránky Plzeňského kraje. My bychom velice rádi tyto informace přivítali při naší snaze o záchranu této vzácné sovy, což je sýček obecný.
Slyšeli jste sýčka obecného a předtím Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí úřadu Plzeňského kraje. Děkuji za čas a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji také.
Hobby magazín, náš tip.
Teploty stoupají, jaro je tady a proto je nejvyšší čas přezout naše automobily, pokud nemáme obuté celoroční pneumatiky. A právě o tom všem si dnes budu povídat s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Hezký podvečer.
Hezký podvečer, dobrý den.
Když budeme mít celoroční pneumatiky, asi nic řešit nemusíme, jenom zmiňme hloubku toho vzorku na pneumatikách, jaká by měla být optimální.
Zákonem daná hloubka je 1,6 mm, ale optimální tak, aby ta pneumatika byla funkční a bezpečná na mokré silnici, tak jsou to alespoň 3 mm.
Na autě budu mít nasazené zimní pneumatiky, ale půjdou už pod 4,5 mm, které jsou povoleny pro provoz v zimě. Dojet, ano, ne?
Pokud v našem případě bude převládat městský a příměstský provoz a můžeme téměř vyloučit, že bychom s tou zimní pneumatikou v létě jezdili po dálnici, tak nemám problém s tím, aby se ty pneumatiky dojely.
Možná někdo zauvažuje po letošní zimě, že by se vyplatilo koupit si na vůz ty pneumatiky celoroční. Jaké mají výhody a jaké nevýhody?
Samozřejmě výhoda je v tom, že nemusíte ty pneumatiky měnit a přezouvat. Že prostě vám odpadá ta starost. Nevýhoda je ta, že v případě, že je to auto, se kterým opravdu jezdíte hodně kilometrů, za všech podmínek v dálničním provozu, v létě, naopak na horách v zimě, tak je to pro vás opravdu nevhodné řešení.
Když je koupím, budu mít vlastně vzorek nějakých 6-7 mm, ale do zimy je mohu sjet, takže jsem tam, kde jsem byl.
Ano, právě proto ta myšlenka té univerzální pneumatiky je zaměřená na klientelu, která jezdí opravdu velmi, velmi málo kilometrů, tím jenom na mysli třeba řekněme do 5000 km ročně a jedná se téměř výhradně o městský nebo příměstský provoz.
Srovnejme to, dejme tomu letní a zimní. U zimních se prodlužuje brzdná dráha, u letních se naopak zkracuje. Jak je na tom ten univerzál celoroční?
Ta univerzální pneumatika dneska je konstruovaná tak, aby pokud možno trošku lépe fungovala v tom zimním období, ale naopak má trošku problém v letním provozu. Když si představíme situaci, že jedu v létě na dovolenou, venku je 30 nad nulou, asfalt je ohřátý, pneumatika je daleko, ten materiál na té univerzální pneumatice je daleko za svým tepelným limitem a ta pneumatika má výrazně, ale opravdu výrazně delší brzdnou dráhu a samozřejmě i nějaké ostatní jízdní vlastnosti.
Takže nezbývá nic jiného, než přezout na letní. Letní můžeme mít doma v garáži, už jste zmínil ten vzorek kolem 3 mm, aby byla jízda bezpečná, ale když se rozhodneme pro nové, jak postupovat?
No, rozhodně se nechat poradit od odborníka, protože pokud jezdím s autem málo kilometrů, jsem nenáročný řidič, tak by stačí, řekněme, nějaká levnější pneumatika nebo střední třída. Pakliže je to pracovní nebo firmní auto, já s tím autem jezdím opravdu každý den a jezdím hodně kilometrů, je tam velký poměr dálničního provozu, jezdím dynamicky, tak je třeba na to auto namontovat pneumatiku kvalitní značkou a tím pádem i drahou.
Jaký je to rozdíl? Průměrná pneumatika a špičková pneumatika? Finančně 500 korun. 100 korun.
Na to dost dobře nejde odpovědět, protože budeme-li se bavit o malých, řekněme 15-palcových rozměrech, tak ten rozdíl opravdu může být v řádech nízkých 100 korun, ale pokud se budeme bavit o dnes zcela běžných 20-palcových pneumatikách, tak rozdíl v ceně mezi střední třídou a opravdu prémiovou značkou může být třeba 1000 až 2000 korun.
Ty pneumatiky budeme dávat na disky. Nové automobily mají disky už lité. Já mám ještě starý vůz, 30 let starý, takže používám plechové, mám letní a zimní. Přezouvat ano, ne, právě na ty disky, anebo si nechat prostě vyměnit ty pneumatiky, odvez je domů a budu bez disku.
Tak budeme předpokládat, bavíme-li se o té kategorii, řekněme dnes už střední třídy a vyšší třídy vozů, tak jsou to auta, která mají za prvé hliníková kola a za druhé jsou to větší rozměry, řekněme 18, 19, 20 palců zcela běžně. V tuto chvíli už nedává úplně ekonomický smysl pořizovat si druhou sadu kol. Pakliže máme nějaké starší auto s malými koly, tak ano, tam to ještě dává smysl pořídit si zimní kola třeba na plechových discích a mít dvě sady kol.
Přivezeme ty pneumatiky domů. Buď budou na discích, anebo budou jenom tak čistě, jak nám je servis sundal. Jak skladovat?
Tak přivezete si je domů z toho servisu umytá. Ty kola budou mokrá, takže vyndat z pytlů, do kterých vám je v servisu zabalili, nechat je uschnout a v případě kompletních kol poskládat na sebe do komínu a v případě samotných pneumatik postavit prostě jednoduše na vzorek, na dezen, na stojato.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Naposledy jsme s Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce naťukli gramofonové přenosky a také hroty, kterými desku přehráváme. Už jsme zmínili, že magnetické jsou asi tak nejjednodušší a nejlepší, ale teď mi řekněte, pane Člubku, jak já poznám, že ten hrot je opotřebený. Když si vemu hodně silnou lupu, tak to na té jehle neuvidím.
Pokud ten hrot neprošel nějakou nehodou, která ho poškodila více, tak běžné opotřebení určitě neuvidíte. Potřebujete mikroskop, který má zvětšení asi 200x, a to mikroskop s horním osvětlením. A samozřejmě potřebujete k tomu také nějakou zkušenost. Proto bych doporučoval, pokud máte starší gramofon, který má už najeto minimálně 1500 hodin, což je asi tak, co vydrží ten diamantový hrot v téhle přenosce, byl bych proto tu jehlu, jak říkáme, vyměnit. Když měníte jehlu u přenosky s pohyblým magnetem, tak neměníte vlastně pouze ten hrot, který je tedy diamantový, ale i trubičku, která spojuje takzvanou chvějku, která spojuje tento hrot s magnetem a která je uložena v umělé hmotě, která jednak umožňuje podejné snímání a jednak tlumí případné rezonance. Takže i při výměně tohoto hrotu vlastně vyměníte všechny díly, které podléhají ať už stárnutím nebo opotřebením zkáze.
Většinou tyto vložky mají půlpalcové uchycení na dva šroubky a některé mají dokonce i, já bych řekl, odnímatelnou tu hlavičku, v které ta vložka je, od ramenka. Povolí se matička a vytáhne se to všechno celé. Ta přenosková ramenka jsou některá rovná, některá křivá. Když si budeme vybírat gramofon, mě se líbí více s tím zakřivením.
Zakřivení je určitě nutné. Proč? Při výrobě gramofonové desky ta rycí hlava se pohybuje lineárně. Ta její dráha je přímková a ta přímka protíná osu otáčení budoucí desky. Ramenka, která se pohybují takhle lineárně, existují. Jsou to takzvaná ramenka tangenciální, která ať už mají servo nebo pasivně přenosku posouvají nad gramofonovou deskou, tak aby snímala okamžitou drážku. Tohle tangenciální ramínko má výhodu jednak v tom, že vlastní ramínko může být velice krátké a jednak v tom, že toto ramínko vlivem nezakřivení nepotřebuje žádný antiskating, to znamená vyrovnávání do středivé síly, která jinak u radiálního ramenka, to znamená ramenko, které se otáčí a které je v podstatě od začátku gramofonu nejběžnější, které vždycky má. To radiální ramenko má jednak přesah a jednak zahnutí. Těmito dvěma parametry se vlastně dosahuje toho, že ta nulová odchylka směrného úhlu je dosaženo ve dvou bodech v oblasti toho gramozápisu a odchylky jsou na obě strany, jak do plusu, tak do minusu a dá se říct, že celková chyba teda nepřesáhne určitý úhel chybový. Samozřejmě dlouhé ramenko může mít tento chybový úhel menší než kratší. dlouhé ramenko zase bude mít jiné nevýhody, bude těžké a tak dále, takže vlastní hmota toho ramenka bude vyžadovat potom přenosku, která má menší podajnost, aby jsme se dostali se spodní rezonancí toho ramenka, respektive ramenka přenoska někam do optimální části, která je někde kolem 10 Hz.
A když budeme chtít ten antiskating dobře nastavit, budeme asi potřebovat nějakou speciální měřící desku nebo skleněnou desku, aby jsme zjistili, jestli nám po ní ta přenoska neputuje.
Tak u přenosky, která má hrot konický, ten nejjednodušší, nám opravdu bude stačit deska, která je například skleněná. Tam se nastavuje tak, aby na skleněné se neužila ta přenoska. Nicméně, pokud použijeme složitější brus, už třeba eliptický, nebo nějaký ještě složitější šibata, mikrolinár a podobný, tak tyto hroty jsou v drážce více svírány a vyžadují v podstatě vyšší antiskating, což se nastavuje samozřejmě podle nějaké stupnice, tak jako tak, a musíme se v tomto případě spolehnout na údaje výrobce. V tomto případě výrobce přenoskového ramenka, respektive celého gramofonu.
Hobby magazín zaujalo nás.
Nejdříve bylo vyžadováno zvětšení klecí u klecových chovů. Dnes už je rozhodnuto, že do roku 2027 budou všechny slepice na takzvané podestýlce a bez klecí. A navíc do toho vstoupila ptačí chřipka, takže jsme cenově tam, kde jsme. K tomu si obchody přirazí a ceny vajíček se mnohdy stávají nedostupné, pokud nejsou v akci. Ale protože se blíží Velikonoce, tak si budu o vajíčkách dnes povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Hezký podvečer.
Dobrý večer i vám.
Vy máte vajíčka svá, takže to řešit nemusíte, ale mnohdy, když vidím ty ceny astronomické, tak už to vajíčko mnohdy stojí 6 až 7 korun. Vyplatí se z nich ještě něco vařit?
Určitě ano, protože to je tak zázračná potravina, tak komplexní a má tolik využití, že já si myslím, že prostě kuchař se bez ní neobejde a nahradit ji nelze.
Vajíčka známe míchaná, můžeme je připravit formou volského voka, udělat na hniličku, na tvrdo. Těch možností je více, ale jak je připravit správně? Když budeme chtít vajíčka na hniličku, jak dlouho vařit?
Záleží trošku na velikosti a taky ovlivní tu dobu vaření trošku, jestli to vajíčko máte v pokojové teplotě, anebo jestli ho vyndáte přímo z lednice. Ale obecně, když se teda bavíme o vaření vajíčka ve skořápce, tak na měko stačí 5 minut varu, tedy od té doby, co vám to začne vařit, na hniličku 7-8, když je to L-ko, třeba větší, a na tvrdo poctivých 10 minut. Aby se vám dobře oloupala ta vajíčka, tak je dobré hned po uvaření je schladit studenou vodou, ale opravdu schladit. Slejt vařící vodu pryč, dát studenou a po chvilce, až se vám ta voda zahřeje, třeba jako je vlažná, tak znovu vyměnit, aby opravdu během 5-10 minut úplně schladla a pak se vám budou dobře loupat, ta skořápka se nepřilepí na ten bílek.
Velice modní a také chutná jsou takzvaná zastřená vejce, které uvaříme ve vodě, sice ve skořápky, ale jsou obalena bílkem a potom, když je dáme na talíř a nařízneme, tak nám ten žloutek krásně vyteče.
To je úžasná úprava, je to teda už bez té skořápky, jak jste říkal, tam je dobré mít co nejčerstvější vajíčko, on ten bílek je takový pevnější a je tam takový drobný kuchařský fígl, nebo těch způsobů, jak ho uvařit, je vícero, že uděláte ve vodě vír v té vařící a tak dále, ale ono úplně stačí přivést tu vodu k varu, můžete ji samozřejmě osolit, nechat ji takzvaně táhnout, ta voda jako neklokotá, nebublá, jenom tak se ty malé bublinky oddělují ode dna a mírně tak jako se vlní ta voda. A každé to vajíčko, než tam dáte do té vody, tak ho vyklepnete třeba do sběračky, kde je lžíce octa, necháte ho tam chviličku, on ten ocet, ten bílek pomůže zpevnit, pak to jenom opatrně vyklopíte, už vyklepnuté bez kořápky z té sběračky do té vody a necháte to tam 3-4 minutky podle toho, jak moc máte rádi právě tekutý ten žloudek. Vůbec nic s tím neděláte, maximálně, když se vám to vajíčko tak jako ten bílek rozběhne po té vodě, tak ho přihrábnete zpátky lžící a poctivě to tam necháte, pak jenom opatrně přendáte a můžete hned jíst nebo s schladíte ve studené vodě, můžete si ho třeba dát do lednice, přidat na salát a podobně, anebo teda do té koprovky nebo do té kulajdy, vynikající záležitost. Ještě takovou variantou pro odvážné jsou potom takzvaná vejce do skla. Ty se vaří třeba jenom ty 3 minutky, někdo říká dokonce minutou a půl, a to je opravdu tak, že vyklepnete z prutka, zavaříte a jíte vlastně polosyrová s trochou soli a s čerstvým křenem, a to třeba údajně snídal náš prezident Masaryk.
Já bych se ještě vrátil k těm zastřeným vejcím. Ten ocet nebudu mít po octu pachuť nějakou?
No, pak ono to příjemně ochutí, ten ocet, jako hodí se to k tomu vajíčku, zvlášť když to dáte třeba do té koprovky, ta je taky kyselá, do kulejdy taky, takže mě to tam sedí a je to takový tradiční způsob.
Populární jsou i omelety, jak na ně, aby byla měkoučká, šťavnatá.
Určitě to chce nespěchat, hodí se nějaká velmi dobrá anebo nepřilnavá pánev, a ta omeletka udělat opravdu jenom tak ze 2, ze 3 vajec. Ty vajíčka nějak nepříliš rozšlehat, jenom vyklepnete, osolíte, trošku jako prohrábnete tou vidličkou, aby se porušil žloutek, trošku se to smíchalo s tím bílkem, a pak na másle, podle mě teda vajíčka patří na máslo, nikoliv na olej, tak pomaličku opékáte, ale nemíchá se to nějak jako třeba míchaná vejce, jenom občas se tak jako z kraje té pánve přihrábne to opečené vajíčko doprostřed a nechá se na tu uvolněnou pánev zase natéct to tekuté vajíčko, a tím se jakoby v té omeletě tvoří ta nadýchaná část, a vypnete to ještě než jsou ta vajíčka úplně celá jakoby teplně opracovaná, sražená, přeložíte a necháte pod pokličkou chviličku dojít. Ta omeleta by měla být nadýchaná, měla by být třeba 2 cm vysoká, nadýchaná a křehká, jo, jasně, může se tam přidat opečená šunka, nebo sýr, nebo zelenina orestovaná, to už je jako, nebo houby dokonce.
A co smetana?
Někdo to dává do míchaných vajíček, aby vlastně zůstala krémovější, jo, tam těch fíglů, jak udělat dobrá míchaná vajíčka, je taky víc, zase nespěchal bych, někdo dokonce začíná tak, že dá do pánve studené máslo a vajíčka a pak teprve tu pánev nechá zahřívat, neustále jí míchá na tom nejnižším plameni a hlídá pečlivě tu krémovost a třeba na konci zakápne vypnutou pánev už tou smetanou, aby zůstala ta vajíčka krémová, těch působů je strašně moc.